halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idan kaga imaaneysa mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitir baan iyo bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegaysiyaal dhammaantiinba waa aroor axad ah bisha julaayna waa 23 sanadka 2023 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah maciishada magaalada baladweyne oo korortay kadib markii gaadiidleyda ay ka cawdeen cashuur taxadaafka ah ee la dul dhigay. Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin gaar oo ku saabsan dib u dhaca furidda xadka Kenya iyo Soomaaliya iyo saameynta arrintaasi ay yeelatay. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku weheynaa idaacaddeennan aroornimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Booliska dalka Yemen ayaa waxa ay xireen 2 tuhunsane sabtidii shalayto kadib dilka sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda cuntada adduunka qaramada midoobay ee WFP sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. Waxaa sidoo kale taxabsiga loo taxaabay 10 kale oo qof oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen dilka Mucaayid Xamaadi oo dhowaan dalkaasi u tagay Yemen si uu u qabto xilka madaxa hay'adda cuntada adduunka qaramada midoobay ee gobolka Tees ee koonfurta dalkaasi. Booliska Tees ayaanan cadeynin ama faahfaahin dheeri aan ka bixin waxa keenay dilkiisa, balse jimcihii 2 nin oo hubeysan oo watay mooto ayaa Xamaadi waxa ay ku toogteen magaalada Turbax, waxaana ku dhintay wax yar kadib markii la dhigay isbitaalka. Kooxihii geysta falkaasi ayaa goobta isaga cararay. Xamaadi waxa uu dhashay dalka Urdun, waxa uuna ahaa samafalihii ugu dambeeyey ee lagu toogtay dalka Yemen, waxaana dhowaan uu u tagay magaaladaasi Taiz si uu markaas ula wareega doorkiisa madaxa xafiiska WFP ee gobolkaasi. Rajo aad aan u badneyn ayaa laga qabaa in uu soo noqdo askarigii Mareykanka ahaa sida sharci darada ugu tallaabay Kuuriyada Waqooyi. Horaantii 7-daadkan waxa uuna u muuqdaa inay gabi ahaanba burburtay dowladda isku daya lagu doonayay in askarigaasi dib loo helo. Waxaan leenahay habab isgaarsiineed, waxaanu isticmaalnay dhammaan agabkeeni, waxaa sidaas yiri xogayaha arrimaha dibadda Antony Blinken oo jimcihii sheegay isagoo markaasi madasha amniga Aspen ka hadlayay. Waxa uuna sharaxay in Washington ay isku dayeyso wax kasta oo ay ku suuroobi karaan wadahadallo Kuuriyada Waqooyi tan iyo maalmihii hore ee maamulkan. Halka jawaab ee aan helnay ayaa ahayd, ayuu yiri, in Kuuriyada Waqooyi ay gantaalba gantaal ka dambeeyay ay tijaabinayso. Asagoo Washington ku sugan ayaa jawaab celintaasi uu sheegay mar sii horreysay oo qaramada midoobay ee dhexdhexaadin isku dayday inay ka noqoto arrintaasi. Baaritaano u socday sida heer amni ee Mareykanka iyo sidoo kale taliska qaramada midoobay ee UNC loo soo gaabiyey magaciisa laguna baadigobay askarigaasi Mareykanka ah ayaa ilaa iyo haatan aan guuleysan. Warkii dunidana waa naga intaa. Kadib shirka dhacay gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya 7-daadkan ayaa dowladda Kenya ay sheegtay inaysan weli u diyaarsanayn inay dib u furto xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Wasiirka Gaashaandhigga iyo xubno ka tirsan dowladda William Ruto ayaa ku sugnaa waayadanba xuduudda Kenya iyo Soomaaliya dhinacyada Mandheera ilaa Diif ilaa iyo Liboy si markaasi loo adkeeyo ammaanka Al-Shabaabna loola dagaalamo. Weli waxaa ka socda Waqooyi Bari dilalka iyo qaraxyada ka dhanka ah saraakiisha Kenya ee ay geysanayaan Al-Shabaab. Kadib warar isdaba joog ah oo ka soo cusboonaaday xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ayaa keenay in mar kale isbeddel uu ku yimaado qorshihii saraakiisha dowladda Kenya ay ku doonayeen inay dib ugu furaan xuduudda Kenya ay la wadaagto gobollada Soomaaliya. wax ka yar bil waxaa ku dhintay qaraxyo miinooyin ah iyo sidoo kale tawarro al-shabaab ay ku qaadeen dhinaca xuduudda waqooyi bari Kenya 30 ka mid ah ciidamada gaarka ilaalada Kenya ee xuduudaha iyo kuwa militariga Bilow Kero waa siyaasi xildhibaan hore ah isla markaasina ah dhaqaaleyahan ka soo jeeda gobolka waqooyi bari ee Kenya waxa aan weydiiyay hakadka qorshihi Kenya ee dib u furista xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ku yimid
tala jirtay dawladda Kenya ee xuduudka la furo waxyaabaha ballanqaad ku sameeyay waxay ahayd dawladda intaanan maareeyay xilka qaadin laakiin haddana waxaad moodaa in cabsi ay farabadan ay jirto ay bilahan soo dhaafnay dadoon farabadan baa ka dhacay gobolka waqooyi bari Lama ilaa Mandera ilaa Wajir Garissa oo askar farabadan ay ku dhinteen 30 ka bari aan soo dhaafnay waxay leeyihiin ilaa 30 ka badan oo ciidamada nabad sugida in ay halka ku dhinteen oo lagu dilay qarxooyin ama miinooyin wadooyinka loo dhigay iyo maaragtay waxyaabaha la midka marka waxaa marka ka cabsi qabaan in xuduudka hadii la furo dhibaatooyinka intaas inay kasii badnaan doonaan oo maaragtay nabaddu ay sii xumaan doonto taasay ka cabsi qabaan darteed baa ay wasiirku arrimaha nabad sugida uu yiri Kenya in aan dib u dhignay furitaankaas
saraakiisha dhinaca amniga oo dhammaystiran ayaa muddooyinkanba ku sii qulqulaya xuduudda Kenya iyo Soomaaliya magaalooyin ay ka mid yihiin deegaanka Diif wasiirka difaaca ee Kenya Aadan Barre Ducaale oo sidoo kale ta mudana laga soo doorto gobolkaasi waqooyi bari Kenya waxaa hadal cara leh uu ku muujiyey sida ay doonayaan xuduudda inay wax uga qabtaan ammaankeeda wuxuuna ugu hanjabay Al-Shabaab inay ku bacsan doonaan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya
I am talking to the leadership of Al-Shabaab, wherever they are. Prepare yourself. We will use our land forces. We will use our air force.
Waxaan la hadlayaa hoggaanka Al-Shabaab. Meel kasto aad joogtaan, diyaar garooba. Waxaan isticmaali doonaa ciidamadeena lugta ah, ciidamadeena cirka, kuwa navy-geena iyo ciidamadeena gaarka ah si ay idin u gaarsadaan.
We will use our navy. We will use our special forces to hunt you down. We will fight Al-Shabaab along our borders. We will fight and take the war to them in Somalia.
Saameynta dhinaca amniga ee weerarada Al-Shabaab ee ka geysanayaan gobolka waqooyi bari ee Kenya waxaa ka daran dadka qaarkood sida ay dhahaan midda dhaqaalaha. Waa kan mar kale mudane Bilow Kero.
Waa saameyn dhaqaale oo aad iyo aad u ballaaran wey. Maadaan meeshaan aan ku soo qaado gobolka Mandera ilaa Wajir iyo Garissa xuduud ku saaran wax kasta oo lagu gada Soomaaliya bidaacada taalo ama raashin ha noqoto ama waxyaabaha kale todhan waxay raqiis ku yihiin marka ay Soomaaliya kasoo galaan bay aad ugu raqiisan yihiin noloshu waxay ku salaysan tahay waxyaabaha kasoo gala halkaas marka xuduud marku xiran yahay runtii dhibaatooyinka xagga dhaqaalaha maaragtay ayaa aad iyo aad u saameynaysa dadka degan gobolka waqooyiga bari ee Kenya marka xagga midda labaad inkastoo xuduudku xiran yahay haddana waxaa dhibaatada xagga nabadgelyada way sii jirtay waana jirtay runtii dhacdooyinka hadda sheegayeen waxa lamid ah waana jireen maaragtay dhibaatooyinka xagga nabadgelyada way sii jirtay laakiin dhibka ugu weyn oo annaga xuduudkaas nagu haysta xagga maaragtay ganacsiga socodka oo sidaada hadda ninka doonaya inuu xamar u kaca oo Mandera jooga waxaa la gudboonay inuu Nairobi imaado oo tikit halka ka qaato oo diyaarad ka raaca laakiin waxaana u sahlanaan lahayd inuu Mandera xuduudka ka gudbo oo baabuur qaato
waqooyi bari Kenya ma ahan dhaqaalaha iyo amniga ee sidoo kale weerarada Al-Shabaab waxa ay saameeyeen arrimihii bulshada macallimiintii dalka Kenya dhinacyadiisa kala gedisan ka imaanaysa si ay wax u baraan iskuullada iyo jaamacadaha gobolkaasi waqooyi bari ayaa joojiyay shaqooyinkoodii kadib markii dilal iyo dhowr weerar lala beegsaday jaamacadda Garissa iyo iskuullo sidoo kale tan gaadiid ay saarnaayeen macallimiin lagu waxyeeleeyay falkii ugu dambeeyay isla bishan waxaa lagu dilay laba sarkaal booliis ah iyo macallinkoodii xarun saldhig booliis oo ku taala deegaanka Warguduud isku soo wada duubo inkastoo ciidamada Kenya ee sida gaarka u tababaran ee la dagaalanka argagixisada militariga booliiska iyo surdoonkuba ay ku sugan yihiin gobollada xeebta iyo waqooyi bari Kenya dhowr iyo tobankii sano la soo dhaaf haddana ma caddo saadaasha iyo goorta Kenya ay ku guuleysan karto soo afjarista weerarada Al-Shabaab sida joogtada ah ay uga geysanayaan gobolladaasi labada ah intooda badan warbixintaasi gaarka ahna waxa aan ku eegaynay xaaladaha ammaan ee gobolka waqooyi bari Kenya halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington magaalada Baladweyn waxaa toddobaadkii labaad xaniban gaadiidka badeecooyinka geeya magaaladaasi ama geen jiray, kaasi oo cabasho ay ka muujiyeen laba canshuur oo ay qaadaan maamulka cusub ee gobolka Hiiraan, iyada oo maamulkii horena uu sheegay inuu qaadaya canshuurta oo uusan joojinaynin. Xuseen Xasan dhaqane, wariyaha V O eda ee gobolkaasi, ayaa warbixintan noo soo diray.
Culays dhaqaalekii ugu darnaa ayaa soo wajahay magaalada Baladweyne kadib markii shaqo joojin ay ku dhawaaqeen gaadiidleyda gobolka oo ka cabanaya lacagaha canshuurta laga qaado oo la kordhiyey. Guddiga gaadiidleyda ayaa sheegay inaanu awoodin in inta u dhaxaysa Baladweyne iyo Mataban ay ku bixiyaan lacag dhan $1,000. Muddo laba toddobaad ka badan waxaa hakad ku jira baleecadihii iman jiray Baladweyne iyo kuwii laga qaadi jirayba.
Niman Hirshabeelle la yiraahdaa jooga meeshaan Hiiraan State qolo la yiraahdaan Arifaarkii Baladweyne joogtaa, annaguna shacab aan nahay oo canshuur bixiyaal aan nahay. Nimankan $450 rabnaa yiraahdeen, kuwii kalena $450 rabnaa yiraahdeen. Labada lacagoodna nagama godo. Marka waxaan rabnaa in meeshii hadday kuwaan u baxaan meeshii wax lagu qaadi jira ay tagaan, $450 annagu waa naga bixin. Hadday intii maagin ayadana waa siinaynaa. Naasha dhibaatadan ku qabna dhibaato la soo koobi karo marka dhulka booraleydaan joognaa dhagaxda aan bal biyo laga cabalay cunto kala beyra noogu sakayso intana bergiisa noogu sakayso meel wax laga qano ma laha. Adigana saad waa dareemi kartaa rafaadka meesha yaalla. Marka cid kasta wax ka qaban karta waxaan ka codsanaynaa, annagu shacab aan nahay, dadna ma dulminayno, maamulku waa raacsan nahay in hal system ay noogu yimaadaan. Haa, meeshaan ragga qaar ka mid ah 20 ay joogaan, kuwaa bil joogo, kuwa aniga hadda aan ku maray oon boosaase tagay oo soo laabtay asidii u taagan wax la soo koobi karo maaha. Gaadiidku ugu badan 4 camal ay ku dhow yihiin.
Xirnaashaha wadada ayaa waxaa aad looga dareemay magaalada, waxaa sare u kacay qiimaha maciishada, sidoo kale waxaa yaraaday qudaartii magaalada la keeni jiray.
Waxa weeye qudaartii magaalada waa istaagtay, way qaaliyowday, waa la kari waayey, waxa u dhacay jidgooyaa dhacday. Ankee qudaarta keliya maana magaaladii oo dhan baa jidgooyadeedu ay ku timid, wadadii baa go'aan xiran. Ilaa maantay cid kasta oo magaalada ku nool ama ganacsato ah ama ummaddii magaalada deganeeda waxaan fahmi la'nahay sababtay loo gooyey wadada. Ilaa maanta waa la yaaban yahay magaalada waxa ay nimankaa u gooyeen oo ay ugu haystaan ummaddan dhibaataysan ee tabaalaysan. Sababta ka dambaysa waa la'nahay, oo magaalada haddii la weydiiyo waanu garan la'nahay. Wax khudaar ee magaaladii ka baxa ee aada goboladii aan u dhoofu jirnay ma jiraan. Waxay maraysaa laba asbuuc bay nagu maraysaa. Magaaladii way go'antahay iyo weliba saddex baan dhihi karaa. Magaaladii waa la yaaban yahay cid ka hadashay cid wax laga weydiiyo baanu garan la'nahay. Way xiran tahay, jidkiiba xiran. Keliya ma aha gobolkan, ma aha Soomaaliya oo dhan buu ka xiran yahay. Wadadu waxay isku xirtaa Hargeysa, Muqdisho, Kismaayo ayay isku xirtaa halkii wadadu ka go'an tahay.
Waxaa qiimo kor laga dareemay maciishada qaybaheeda kala duwan. Inkastoo raashinka dalka ka soo go'a uu yaallo, haddana inta badan dadka magaalada waxay isticmaalaan cuntada dibadda ka timaada.
Magacaygu waxaa layiraa walaal Cabdi Camal oo Cilmi Cabdulla magarad, waana ganacsatada gobolka Hiiraan. Niwada maciishada alxamdulilah 11 ama 16 meeshaan baawara lagu haystay. Ganacsiga iyadoo hadda dadku oo maqaarada xiritaan qarkii u joogaan maciishada sokorta iyo bariiska iyo saliidda iyo caanaboorada aad bay waxa uu lacag uga sootay. Sokorto kale waa loo tigi waayey lacag $3 ama $4 ku dartay, waayo jakaboontiyaal badan ayay baabuurtii soo maraan. Ganacsatadii waa shirtay baabuurihiidiina walba ciitay baabuurkiiga dano iyagu ma jirta waa xareysteen. Saliidda la $3-$4 laga dhahay $3, haddana markii baabuurtii la xiray $4 uu xiray. Haddaan leeyahay kumulator saaki waxay laga doonaa maqaan aad maadaama laba kontarool uu soo maray inaba $5 tagto wax lagu daraa laga yaabaaba. Aad iyo aad anigu hadda saameyn weyn loogu yaalin waayo waxay ku yaalani haddadada biil kaa qaato bishii inta adigu adeegtay $5 ama $10 ku dhici war haajir markii la yiraahdo war haa u saartay bishii intaas ay qaadan lagu jiraa war waxa waa wadada xirnaadooda dacallimalaashii la dalacay canshuur lagu dalacay aniga waa dalacayna saas aan dhana ma garat.
Waxaan isku daynay inaanu la hadalno dhinacyada ay quseyso arinta xanibnaashaha gaadiidka, laakiin nooma suuragelin inaan helno. Xuseen Xasan dhaqane, Baladweyne.
Aga Raasimaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ee waaxda Yurub iyo Ameerika Danjire Cabdiraxmaan Nuur Dinaari oo ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa la kulmay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta halkaasi iyo jaaliyadda Soomaalida ee magaalooyinka Toronto iyo Brampton. Waxa uuna kulankaasi kula dardaarmay jaaliyadda Soomaalida ee Canada in ay maalgashadaan dalka ay ka soo jeedaan ee Soomaaliya. Xuseen Nuur Haaji ayaa hadaba Danjire Dinaari uu u warramay la kulmay.
Waa maasanta Xuseen, waa su'aal muhiim ah. Waxaa horta marka hore ee marti qaaday gudoomiyaha ama executive directorka midaynta community service mudane Mahad Cali Yuusuf oo community wayn oo baaxad leh ku leh waddanka Canada. Waxaanan kala qayb galay shir ay soo qaban qaabisay midaynta oo ay ka soo qayb galeen IOM oo ah hay'ad aad u weyn oo arrimaha qaxootiga iyo ka hadasha dadka barakaca. Waxaanan shirkaasi kaloo ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dalkan Canada. Waxaana looga hadlay arrimaha qaxootiga si gaar ahna midayntu waxay ka jeedisay warbixin annagana ka dowlad ahaan waxaan warbixin ka siinay dadaalka ay dowladdu waddo gaar ahaan dadaalka ay dowladdu kaga soo samato bixisay dad fara badan dagaalkii Suudaan. Waxaan kaloo warbixin aan ku siinay dadka oo qorshooyinka ay dowladdu ka leedahay IDPska xiriirka ay IOM iyo wasaaradda arrimaha dibadda ay leeyihiin iyo dalkan Canada oo isagana marti loo ahaa runtiina shir weyn oo muhiim u ahaa. Waxaa shirkaasi si weyn loogu hadlay arrimaha qaxootiga kaliya maheen, waxaa looga hadlay arinta oo climate change-ka looga hadlay oo IOM-ta ay focus gareynaysay. Sidoo kale waxaa looga hadlay arinta oo youth-ka ama dhalinyarada oo sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa, sidii loogala dagaalami lahaa fikradaha qaladka ah. Arrimahaasi shirkaasi shir runtii muhiim u ahaa oo saddex geesood dowladda Soomaaliya, dowladda Canada iyo hay-addaas oo ah midaynta iyo IOM oo ah hay-ad caalami ah oo international ah oo UN ka tirsan.
Waa tahay marka kulamadaas laga soo tagay. Sidoo kale madaxda Canada waad la kulantay sida duqa magaalada Brampton Patrick Brown, iyaguna maxaad kala hadashay?
Patrick Brown waa runtii waa nin dadka Soomaalida jecel, runtiina u heeliya dadka yani muslimka iyo dad cid kastoo diinteeda uu maaratay aad nin ugu oranaya sidaa ka warqabto. Soomaalina waxa way si gaar ah u qiimeeyaa. Markii aan tagay Brampton councilka, markii aan tagay waxaan arkay calanka Soomaalida oo ka taagan councilka, runtiina aad aan ugu farxay, aad noo soo dhaweeyay Mr. Brown ama Duqa Brown. Wuxuuna runtii sheegay in ay diyaar u yihiin in ay xiriir mataaneyn ah ay la yeeshaan Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Waxa uu kaloo igala hadlay in xiriir soke la yeesho oo dhinaca investmentka. Wuxuu sheegay in Brompton ay tahay magaalo hadda korayso, loona xilsaaray magaaladiisa iyo magaalo kale oo Canada ah in ay dadka investmentka raba inay ugu yeeraan oo ay siiyaan dhul oo ay siiyaan meelo ay investment ku sameeyaan maalgashiha. Sidoo kale waxay u sheegay in ay rabaan in Muqdisho yimaado, islamarkaasina ay magaaladiisu ay danaynayso inay maalgelin ay ku sameyso Soomaaliya. Runtii wuxuu ah shir aad u weyn oo muhiima, wuxuuna markiiba nagu xiray hay-ad u qaabilsan socdaalka iyo maalgashiga oo aan la kulanay iyagana kulan aan la yeelanay. Waxayna noo sheegay inay aad u danaynay, aadna ugu faraxsan yihiin. Magaaladana ay tahay magaalo oo hadda 1 million oo qof ay ku nooshahay, laakiin koreysa oo leh maxaan ku idhaahdaa resource fara badan oo ay rabaan meel ay ku maalgashadaan iyo xiriir ay la sameeyaan. Wuxuuna maaragtay aan ku heshiinay in magaalada maaragtay Muqdisho ay soo marti qaado oo u yimaado. Marka runtii si weyn aan yani maqsuud ogahaa, dowladda Canadana waxay diyaar ula tahay Soomaaliya in ay wax badan la qabato. Marka annakana la ka raraa inaan maaragtay furfurno, annakana la ka rabaa inaan aan dadka marka kalsoonida ku haystana aan intaan isticmaalno. Soomaaliya markaasi si fiican uga faa'iideysa dalkan. Saa ogtahay Xuseen, adiga ku nool waa dal qani ah, waa dal horumarsan oo teknolojiyadiisa ay aad yani u sarreyso, way rabana in Soomaaliya wax la qabsado. Marka arintaasan aan maadaama aan ahay agaasimaha oo Yurub iyo Amerika wasaaradda arrimaha dibadda, inaan xoojino xiriirka. Waxaan rajaynayaa mustaqbalka dhow in madax badan oo Soomaaliyeed ay yimaadaan oo albaabka aan usii furayni annaka oo maaragtay kaashanayno dadka oo tiqada kule. Waxaan rabaa anoo fursadan ka faa'iideysano mudane inaan aan u mahad celiyo mudane mahad Cali Yuusuf oo ah gudoomiyaha ama executive-ka oo director executive-ka ee hay-adda ismideynta oo isagu martiqaadka lahaa isku keen xiray madaxda dowladda Canada iyo maxaan ku yiraahdaa sidoo kale ee Cabdikariin AK oo isagana qayb weyn ka qaatay oo ah kaaliyaha duqa magaalada Brampton.
Waa tahay Cabdiraxmaan Diinaar, ugu dambeyntii waxaad iga warantaa bal jaaliyaddaad la kulantay, maxaad kala hadashay jaaliyaddaad oo isoo koobay?
Waa mahadsantahay Xuseen. Jaaliyadda horta waxaan daraasaynay oo aan assessment ku sameynayay baahiyooyinka ay qabaan oo ay jaaliyaddu qabto. Waxaan kaloo assessment ku sameynay maadaama aan waaxdan ay hoos timaado safaaraddii Canada ee horey inta u joogtay oo maaragtay safiirkiina loo yeeray, xoogaa maaragtay culaysyo jiray oo safaaraddaas iyo sida yani waxyaabihii ka hor yimid in assessment lagu sameeyo. Marka arrimahaas waxaan kaloo jaaliyadaha kala kulmay inay baahi badan ay jirto, isla markaasina ay aad maaragtay ay u danaynayaan in ay dalkoodii dib ugu noqdaan oo ay maal gashaan. Waxa kaliya ay sugayaan ay tahay abniga. Waxaan kaloo kala hadlay in si abniga loo sugo in jaaliyadaha kala duwan gaar ahaan Canada inay hormuud u noqoto in ay taageeraan dalka oo ay ka taageeraan. Haddii qof walbo $5 keliya uu ugu deeqo, waxay samayn kartaa in ciidanku ay dhisto, oo abniga haddii la helana waxaa suurtagelisa in maalgelin la samayn karo, in dhaqaalaha laga shaqayn karo, in yani waxyaabo badan oo horumarin la samayn karo.
Agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ee waaxda Yurub iyo Ameerika, Danjira Cabdiraxmaan Nuur Diinaari oo ku sugan Toronto, una waramaya wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji ayuu kaasi ahaa. Kalfadhigii shanaad ee golaha lixaad ee baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka furmay magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida, kaasi oo lagu ansixiyay ajendayaasha kala duwan oo ay ka mid yihiin warbixinta xukuumadda iyo kormeerka meelmarinta miisaaniyadda sanadka cusub ee 2016, tirsiga taariikhda Itoobiya oo dhan in ka badan 38 bilyan oo bir oo u dhiganta ku dhowaad $666 million oo dollar. Sida warbixintan uu kusoo diray wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Kalfadhigan oo ahaa kalfadhigii shanaad ee golaha lixaad ee xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ka furmay xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga kadib markii ay hubisay afhayeenka golaha xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida in quorumka uu dhan yahay. Isla markaana ay soo xaadireen 238 xildhibaan ayaa waxaa furtay kalfadhigani afhayeenka golaha xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida Marwaayaan Cabdi, isla markaasna halkaasi ka soo jeedisay ajendayaasha horyaala kalfadhigani.
Daarun koorumku inoo furto waxaan ku dadaalaynaa ajendayaasheenna waxay ka kooban yihiin 7 ajende. Ajendaha koowaad waxa weeyaan ansixinta hadal-qoraaleedka sii hore weeyaan. Ajendaha labaad waxa weeyaan dhageysiga iyo waxqabadka xukuumadda 2015 miisaaniyadda. Dhageysiga saddexaad waxa weeyaan waa warbixinta xafiiska golaha xildhibaanada. Ka afaraadna waxa weeyaan ansixinta dhageysiga warbixinta maxkamadda guud. Ka shanaadina waxa weeyaan dhageysiga warbixinta hanti dowlaha guud. Ka lixaadina waxa weeyaan dhageysiga warbixinta warbaahinta SATV. Ajendaha toddobaad waa bayaanadaas oo kale ah bayaanka miisaaniyadda iyo oo uu ku hoos jiro miisaaniyadda deeri daftarkiisa marka kaa bayaankaasi waa bayaanka miisaaniyadda cusub iyo miisaaniyadda deeriga ah weeyaan. Iyo saddex bayaan ay leeyihiin xafiiska dakhligu. Marka ajendayaasha si aan ansixin cod aan gelin inta xildhibaan ay ogol ayaa dajiya inta diidan ayaa inta ka aamustay waa ajendayaasha toddobadii saasay noogu ansixeen.
Soo jeedintaasi kadib ayaa waxaa cod buuxa lagu ansixiyey ajendayaasha horyaalay kalfadhigani. Haddaba kalfadhigani inta uu socdo ayaa waxaa lagu ansixin doonaa dhageysiga warbixinta waxqabadka xukuumadda ee sanadkii dhammaaday ee 2015, tirsiga taariikhda Itoobiya, dhageysiga ansixinta warbixinta xafiiska golaha xildhibaanada ee deegaanka Soomaalida ee sanadkii dhammaaday ee 2015, dhageysiga ansixinta warbixinta maxkamadda guud ee dowlad deegaanka Soomaalida ee sanadkii 2015, tirsiga taariikhda Itoobiya. Waxaa sidoo kale inta uu socdo kalfadhigani lagu ansixin doonaa dhageysiga iyo ansixinta warbixinta hantidhowrka guud ee dowlad deegaanka Soomaalida ee sanadkii 2015, dhageysiga iyo ansixinta warbixinta wakaaladda warbaahinta dowlad deegaanka Soomaalida iyo waliba ansixinta bayaanno kala duwan oo ay ka mid yihiin bayaanka meelmarinta miisaaniyadda sanadka cusub ee 2016 tirsiga taariikhda Itoobiya oo sanadkan dhan 38 bilyan inta uu kala fadhigani socdo ayaa waxay xubnaha xildhibaanada su'aalo ka weydiin doonaan warbixinada ay soo jeedinayaan madaxweynaha dowladda ka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar afhayeenka golaha xildhibaanada Marwa Ayaan Cabdi iyo sidoo kale warbixinada kale ee ka mid ah ajendayaasha kala fadhigani waxa uu kala fadhigani socon doonaa muddo 2 maalmood ah Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
mahadsanid gaata markana dhinacii heesaha ayaan dhamaanteen ba ku wada nasanayna amma gool irmaan amma galo gaaciya wan gooya gabadhanan jalaay sida koraya awl amma gool irmaan sida koraya awl amma gool irmaan amma galo gaaciya wan gooya gabadhanan jalaay codadkaasi hoboladii waa beri oo ay ka dhex muuqanayaan Cabdi Maxamed Amiin, Axmed Cali Ciqaal, Hibe Maxamed Gudoon iyo sidoo kale Too Maryan Mursal Ciise ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudaha ama idaacaddeena waa Sahra Cabdi Axmed oo idin leentana mar kale kulmi doona nabadgelyo. Thank you.